Wala munyu bi osu munye no ma ha wo hebreo ni wake emunyu ba hanye wo ni wake ma munyu ma nyam no waje fia konya bible baptist asafu ni wake ma munyu ma nyam no emini nga munyu tu no ache mi ke osafu timothy abrosu munye no ike wa brother ezekiel aye ni wake ma munyu ma nyam no loko wa manu wake kre ni kanemi efia eno nga mtu eguyo omo isi no asole Jamau yawe kazuma bolo mrefiano ingotobulin twepeke womwom ingopekwa no jishowe ike buami opu akraba chake wahi ona memobo ne obri bloke hami ne munyuno ne amatwebumno beneke ya anyagbeo metwepe ape jom mau cheke bikem kokro biem ne no fenu na mapete hiyo uhane pe jom na memobo no bri amumtwe amumumitwimi Kone munyu no epe jom ke hami. Eno nu aban wa bi nge ma u cheke bi ke mkokono biye. Amen. Wa ma wo wa nikane mi okeji. 2 Kings chapter 4 verse 10.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa ke nikane mi onge ma che ma omine je nyoni o ye wie. Mi ku kune ji nyoma. Ege hane wa pe chu nya fin ko hale nge chu o yimi. Ne wa wo misa chu opono Sen ke kande, one bechwa bene emaba wa ngon. Eba hi lejen on. Amen.
Amen. Munyu no wa webe ken a special woman. Alo, yo, niche, yo kwakwa. Mune li mune di yin alibi. Ne wange modest day ye. Ne wake on, mene meji good modest. Alo, mene meji modest o. Lo wanange, Machema umi one jenyo, 2 Kings chapter 4 verse 10. Ka yoko ne ewo ehunoga. Kwenye, ape chun ke han gbalo. Kwenye gbalo ne ba wo chun. Ke be ne poto leo, alo jejo leo, ne ba ne ba wo chun. Ne, ne ne wange hla anu achon jiyo. Eno meji yo kwa kwa, ne mau nge ahiudasi yi, eja kan. Yoko mengene asmene ahunupo ewa anuku. Asmene amhano no. Ne eno leo. Yono. Ehede ehunukeon. Ape chunke ha gbalo. Kone gbalo. Enahe kone kebe ne jijolo ne bawo. Eno chonke ha. Mobo nam nge yuomi. Jande se hon. Nene peo. E chonke ha. E nge mao nichum yechwi. Ne enge asafo ejuem kwakwa eno meji ni kwakwa ne yi neji yi kwakwa me apio alo munne no ange nyeme aligbiye no neji modest day no waka yi ne atuni chun kwakwa ke hamau ne aye ahudasi nge male konkromi yi baba u se yono ne munne no wawo emunyu kone Wadano, keshiye, ejakan, yono, ejemba ne ba, echokan, yo kwa kwa jie, ne, epeno kwa kwa, ke wuma uhe mnyam. Eno hane, balono, edano ne bi yuoke, mini yuonge hiyane ne yuoma pehane. Sini yo kwa kwa jile jan, eke hiyane nuku nuku. Se balo ke, ebiyo, juwe inanakan, ebebi nyumu, lo, ama sole han alo amawo amagba ke han ne agba ke han ke jehana ma ba ekuhu e ma fo binyum eke o an emroy alo an esisi semu hu ne ne gbalo dio ebam ne ni ne ba ngesi ofu eja kan bino hu epale basin se yono tufu ke ya gbalo no ne gbalo oba Jukun one esiyon, e trelesin. Lo e di onyimi me nenye nga mitwe buwe, neji yin, nenye nga mitwe buwe, especially. Nye nanyen lekan, ko chunu chun kwa kwa, nyon kwa kwa nge ne omana. Ne, opewe no, opewe no kwa kwa, ube no kwa kwa kuna keji maudin. Lo e di o, yin, nenye nga mitwe buwe, nye hane, nye woga kwa kwa, nenye pe no kwa kwa, Kone mau neto nye blonya kwa kwa. bene pene nye nye ne nye ke chose nye bime. Ne mehu aba wa na ba pe ni mi papa yi. Kone aba hisi. Ne odase kwa kwa ne jikpo nge ahi. Nyanu wa ye ke kre yo. Yuwa kwa kwa ane pe yo. Kindness to the poor. Epe kwa kwa ke ha balo ne nuku ehinyale alo nuku bedi. Waye nuku nge Proverbs alo abe wumi yo. Yi neji nyumle teke kaki kuku neji nyumle nyo. Proverbs chapter 31 verse 20.
Hallelujah.
Amen.
Abe wumi yo yi nyumle teke kaki mi kuku neji nyumle nyo. Ege, ina o hiyache me mobo. Ina o hiyache mobo. Ne ebolio nini keha none ifile. Amen.
Amen. Yo kwa kwa. Yo kwa kwa e na o hiyache mobo. Ne bolio nini keha nene file. Secha abe kwa e kwa nene file. Kendo ko file no e wawe no. Yo kwa kwa le e wano. Nene e hiyale e hale. Neke e noko bipo ne chapie bi. Nenge hiyamiyo, wale. Se nikomeleo. Menche mabime po anyewe na wame. Lune nukubi. La nyi mene nyenge mitwe buwe. Yihin leo. Moyo obronya peji. Umapi kwa kwa. Uma wanu. Kyo nge nukuo. Onyake. Oko ngu. Se. Oke wa. Onye mime abime. Ke. Wekuwa kra. Yu kwa kwa le. Enichu mjino ni. Nene jie nyoneo. Wamana nge. Matiyo sane kwa kwa. Ineji. Nyumle nyoke bago kukuneji nyumle nuoke enu.
Hallelujah.
Amen.
Matiyo sane papa. Nyumle nyoke bago. Mikukuneji nyumle nuoke enu. Ke asi nyumle nuoke ekpa. Ege. Yifu hu da singe siluku nge lejen onge. No hiyei. Yine ome nye Yesu seke ji Galilea. Ne ange le somoyi. Akpeti ni komeji Maria Madalina ke Maria, Yakubo ke Yosef anyo ke Zebedeo bimeome anyo. Amen.
Amen. Lo yinfu anye Yesu se, ne jama yiyome on. Asumo angele sumo ani mohune nonge mitwe buye. Onge Yesu sumo onge anu kwalim. Ne huwa se kuwa ke ejeko onge anu nyamiyo. No umana kunijem akikrelo. Anywe mene nye nge mitwe buye. Nyehane yihi. Nyehane waba wahesi. Nu asumo Yesu nge anu kwalim. Bene pene ke ejeko nge anu nyamiyo. Ne wana hiyo kwa kwa. Nekejika unge Yesu. Alo mausu sumo nge anu kwalim. Ne obawesi ke hama umu nyo nge no yi pepepeo. Eno hane obime blonya bli ke hame. Ne mehuo. Awa na ba pio ni papa yi sekeji kan moyo ne obawe ohesin ha ohunu obawe ohesin ne ma umunyu lo ma onichumi e ha ne obi mehu apio basabasa se mu hu yi ne abahesin ne ma onichumi ne asolio na pio ne da mo bli block ha abime ke abusian potesin ke wome e bime e ne suya no e jakan anyon ni chum ne chun yo e pio baria alo no kone chin e ke abunsion ke e bimo me apeti lo nyimi mene nyengem e jakan yu onu wakane he munyu bene e bio yitan e mafoke agbalo ngo lo gbalo ba ne e ke bio ya fun gbalo isanu ne gbalo ba ne gbalo ba businge ba wo e bio no ne he la se he lokoji ebi o hanche lo hejo ni mene ni ngela ma de chue pe jio keji ka o ngeno kwa kwa pe o no kwa kwa nye o ngwe ne eke kuni yim agbo bahamu waye nene ji etene o le hu wa manna nge Lucas ani kwa kwa kuku ne ji kwa ago mi gba mne ji ni mwete ke kwa ago Luke chapter 7 verse 37
Luka ta 38. Luka sa ne kwa kwa ago. Miku kwa ne nyumule tenke kwa ago. Kaya si nyumule tenke kwa anyo. Ege. Yoko nge jama mamine. Yaya apelo jile. Bene enu kan Yesu nge. Ni ye nge Pharisee nuo wio mi o. E he teplu ne hejua wa ke ke eminu ke hevia ke ba. E ba dasi ne Yesu na ne he. Ne eseje me eboni ya fomi. Ne vonyu wo pue Yesu na ne na ne o ma no. Ege ne eke eyi eyi bo mi chu Yesu na ne o me ahe. E fio he ne e plenu ke hevia ke ke pue no. Amen.
Amen. Eno chonwa kan yo ne enye e ba esin ne na kan ya yan pe lo jile ne nu Yesu yo etufo ke ya Yesu ne ke ya fom ke vonyu ya po Yesu na nenu ne ke ibo ampo nga chue ne nu ne ejwa wa ne hie hu ke chu Yesu na ne eno chon kan e ba esin enwo ke ha Kristo ne enu e hie anyimi no nga mitu ebu ne yo de denyi jio Mohu, koma bao hesi, neko e maha Kristo nwa nge udase yeno. Nileo, John ma bao wim, ne kuniye ma bao wim, ne obime ma pe nimli mwai, ne keji ka saniku name po huu, mohu ma jeme keji mi, kabine yuwa nwa kane he saniyo. Ne e be binyumu, ne balo soleha, ne na binyumu, binyumu o bagbo, se ne e he mao yeo. Ma ogun gbalo nu ne ba tre bi osin ka ji gboyan ji lo ejo ili onene egbo se mo hun keji kan o ma he Kristo ye no ma bo esin ke ha munyu leo ke Kristo je kun ga nu nyamyo o ma na ni iwa iwa na mi ne je wi ene yo wa ma na Roman bi o ma munyu Roman chapter 16 verse 1
hallelujah
amen
Roman bi o mi o yi inyuma ke pa anyo
Ipa.
Yinyuma ke pa, mikuku ne jika ke. Ege, wanye mi yo fobi ne thomo onge kinkria asafu omi yo. Masu wone ma wu etan ke je eyi. Amen.
Amen. Lo, wanyagwe munyo chokan, nyimi yoko na chele fobi, ne esumo nge senseria sole chumo miyo. Nyimi yono, awu etan ne aje eyi. Anyimi yo, Nonga mitue buye, mune modest day. Ke awotan, mini amadeke ko hilo. Ke awotan, mini amadeke ko hilo. Ama jeo yi, alo ama bohe gwe. Ke jika ama bohe gwe. Leo, ocha ke oje mbam, noko e han Kristo, bene peneo. Ke kan ade munyu ya yamko ke ko he puo. Eko nao, eja kan, ko he Kristo yi, noko e hanle. Nunga nye ngan ese ngan kwalemi. Leo, ya yamko na mapi ebo na. Yintom ya yamfen na matu ebo na. Te fen te na mafon ebo na. Ni na mapi nge dibli nchwe epeo ebo na. Lo nyimi mene nye nge mitwe buye. Yi yo kwa kwa, leo, epio kwa kwa ke han uhyafui. Yo kwa kwa, epio kwa kwa ke han uhyafui. Ne jenyo niyo, wanaka yo kwa kwa a contribution ne pyo nge sole nchuo miyo. Etoni achwinya nini. Yo kwa kwa etoni achwinya nini. Lo keji kan, nuwa nge modest de no yeno. O nyewe no tuwa, o bime, alo safo bime achwinya nini yo. Le o kase, eja kan yo kwa kwa. Eni chumji chunya ni nitum. Omatu obime onyemime ni ina benke mu omatu achunya nini. Amen. Nene chano ji waanaka yuwa one fo Yesu enane hiyo. Eke evonyu fo Yesu nane hiyo. E chon waka hesi bam. Keji ka oba o hesi yon. Ne mau ma wono. Lo keji ka oba o hesi yon. Mau ma wo no lo yo kwa kwa e ba hesin ne ma wo e no se ko wo he no mau ma ba si jaji be ne mau munyu e wo chon yo ne nene cha no ho chon wo kan yo kwa kwa e ba asafo yi 7 in the church e ba asafo yi ne sumo nge asafo lo keji ka yo kwa kwa ji mu ne mu ne no modest day no ye no ne oli be ne asumo nge asafo Na ba asafo yi le ochake oje mba ne osumo nga asafo no o ba asafo yi kejika o nga mitwe buye ne onwe Kristo ka okpoloko yiwa here no obe no nye machu eja ka oli le Kristo you are ne mafoke ba Kristo mu ne ba foya ke pu inane no you know enuhe lo ni mu ya ja Kristo e munyutun ke ngochon ka Kristo no ko mahele yo umana ni yiwa nam lo Kristo no ko bele nga owala mi ne ni made ode ke nyesi de ke nu cho Yesu inamosin ka muneli gbino ohane ileka mo pedi pon loko yiwa ke yiwa here lo eno hejo ifoni ne ke cheo no ba hie twim ba ngom ke po no ni ma hisike amu ne ko je pon wa anu nyamu mako pe lambi inamosin ka onu ye prayer Yesu Kristo ma bi obi amen muneli gbino ko kin sole sole mno le agmo bien e wala omi om no ba pe ma obi lo hejo la solem ne benke mo ne atun Kristo emunyu ayo Kristo hu dasi papa no ko o join no mo solem yai ko nga la ma bi mi no ko mai ma chem nga kwa no 0243 314723 0243 314723 ma one jo ka sibi ne o manu wa iko amen.